Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Nervous tension.
Dobar dan.
Dobar dan, nadam se da smo se čuli bar jedno od moja tri pozdrava.
Ja nisam čuo ništa.
Znači, dobar dan, pozdravlja vas Snežana Ristić.
I Radunja Leposević. Nas deli 400 km, Snežana je u Zagrebu.
Izgleda nas niko ne vidi dobro, pa onda ne možemo tako dobro da se dogovorimo za taj uvodni pozdrav.
Da, pa dešavalo se da bude bolji nego što je sada, ali to toliko nije važno. Dakle, danas u jedan sat, ako se ne varam, je li tako?
Jeste.
Otvorena je u Zagrebu kuća arhitekture.
Orit kuće arhitekture, dobro. Praktično, rekla bih, životno delo Andrije Rusana, koji posle 15 godina izdavanja časopisa Orica otvara u strogom centru Zagreba, pored džamije, kulturni centar na skoro 700 kvadrata. Kada kažem kulturni centar, onda je to kulturni centar koji se na neki način treba u jednom delu ili primarno da bavi fotografijom,
arhitekturom,
ali sada su fotografije, otprilike ljudi samo ulaze i fotografišu. Pre svega arhitekturom u tim raznim oblicima s jedne strane, s druge strane u suštini to će biti po onome što planira, a čućemo malo kasnije i Andriju Rusana, kulturni centar grada Zagreba gde će biti veoma mnogo različitih programa koji će se ticati i arhitekture i vizualnih i likovnih umetnosti s jedne strane, gde će biti predavanje i izložbe, a s druge strane biće i na neki način prostor gde se može sesti, pogledati stručna literatura i otići u restoran koji je, pa čini mi se, vrlo specifičan po mnogo čemu, pre svega zbog toga što su sve stolice za taj restoran donirane, donirali su ih poznati i manje poznati ili uglavnom vrlo poznati arhitekti iz celoga sveta, a stolice su ili njihov dizajn ili opet neki od klasika dizajna. Znači, ovaj deo sa stolicama izdat je jedan katalog tih stolica, me podsjetio u velikoj meri na ono što radi i Macura kod nas u muzeju Macura, s tim da je to jedna druga vrsta i druga logika ili druga ideja šta raditi sa tim stolicama, ali nekako ljubav prema stolicama im je izgleda zajednička.
Da. Dugo se čekalo da se ta kuća arhitekture u Zagrebu otvori, odnosno dugo se zna da Andrija Rusan pokušava da je otvori, pa je tu bilo, pretpostavljam, nekih problema. Pre dva meseca je bila također jedna manifestacija slična, pretpostavljam, ovoj današnjoj, ali danas je to onako, dakle, otvoreno svečano ili ne? Kako je to izgledalo?
Ne,
u jedan sat?
Danas samo su otvorena vrata u jedan sat. Unutra je postavljena izložba, znači sve je postavljeno, može se razgledati i prolaziti kroz...
A izložba je o čemu?
Izložba je ono što je bilo, ili deo onaj skica, originalne skice arhitekata. Postojala je jedna izložba pre mnogo godina u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, gde su u stvari izložene skice arhitekata. Znači, jedna izložba koja je čak išla evropskim gradovima, sada su ovde postavljene skice, naravno veoma mnogo je tih novih skica arhitekata, među njima je i Zaha Hadid, dosta ima dobitnika Pritzkerovih nagrada, Kengo Kuma, Yuriko B, vrlo razle, Steven Hall, Zaha Hadid, ne znam da li sam je rekla, Su Fujimoto, Nenad Fabijanić, znači njihovi originalni radovi koji su ili skice ili su u nekim slučajima instalacije ili je čak i fotografija kada je u pitanju, recimo, Nenad Fabijanić, Studio Up. Znači, negde svi oni arhitekti Kazuo Sejima, svi oni arhitekti koji su na ovaj ili onaj način sarađivali sa Orisama poslednjih 15 godina, ja mislim da je svi važniji svetski arhitekti ili u regiji su na neki ili na ovaj ili onaj način se našli u časopisu ORI, da li kroz intervju, da li im je prikazan rad, da li su učestvovali, to jest predavali na danima ORIS-a u Beogradu, Zagrebu. Ja sad kažem prvo Beograd, da. Beograd je bio relativno mali broj puta, Zagrebu, Ljubljani, Dubrovniku, Rovinju i tako dalje i tako dalje.
E sad ima još jedna stvar koju ćemo sada emitovati. Ti si odavde iz Beograda, dakle zvala si Maroja Mrduljaša pre neki dan i snimila si razgovor povodom dodele nagrade za životno delo. To je nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva Bogdanu Budimirovu. Bogdan Budimirov je čovjek koji ima veze i sa ovim našim prostorima, odnosno svi ljudi koji su bili vezani.
Da, rođeni u Južnom Banatu. I ono što je, čini mi se, recimo za ovu izložbu koja je u Hrvatskom dizajnerskom društvu, ona je negdje 20 kvadrata, izuzetno je mala. Veoma je svedena.
Odnosno,
ali
to je mali prostor, pa izložba mora da bude mala.
Da, upravo to da kažem, da Bogdan Budimirov je arhitekta i dizajner, a bavio se jednim i bavi se još uvek jednom i drugom stvari, je čovek koji bi mogao prvo, pre svega, vrlo dobru izložbu i negde legla bi njegova izložba ovde u ORIS-u kući arhitekture. Prostor bi bio recimo mnogo veći, iako ne mnogo veći. Ali ako bismo sada se setili da je poslednjih godina u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu su rađene nekoliko velikih izložbi koje se tiču i arhitekture i spomeničkog nasleđa i moderne u nekadašnjoj Jugoslaviji, to je ona priča o nedovršenoj moderni, mislim da bi on jako dobro mogao da sa onim što ima popuni i to sasvim dobro popuni prostor u Muzeju suvremene umetnosti. Znači, ova izložba je mala zbog toga što je prostor Hrvatske galerije, Hrvatskog dizajnerskog društva, izuzetno mali. Ja sam malo razgovarala sa ljudima iz Hrvatskog dizajnerskog društva koje prilike pričaju onu istu priču koju mi pričamo, a to je da nema dovoljno prostora, da nema dovoljno novaca, da na kraju krajeva sve to što se radi se na neki način radi na mišići. Sada ako upoređujemo njihov entuzijazam i njihove mišići i naš entuzijazam i naše izvođenje raznih i realizacije raznih izložbi na mišići, onda je to na neki način neuporedivo i iz našeg ugla gledanja bi to bilo nešto što je nekako mnogo lagodniji rad nego što je to kod nas.
Dobro, Snežana, ovako, sad puštamo dakle taj razgovor koji si ti snimila sa Marojem Mrduljašom pre neki dan ovde iz Beograda, si ga zvala u Zagreb.
On je kustos te izložbe.
I tu ćemo čuti glas na početku Bogdana Budimirova, to je iz jednog intervjua iz 2011. godine, dakle otprilike on tako zvuči i danas. I u toku razgovora još jedan element, dakle bit će tu svega i svačega, pa se posle toga čujemo i tada ćemo govoriti o samoj kući arhitekture.
To je recimo negdje za
za jedno 21 minut, dva.
Rođen sam u Izbištu, to je u Banatu, na rumunskoj granici, tako da su Karpati, Đerdapi, tako. Nama je Dunav 12 km. A Dunav je tamo širo preko 2 km. I još 28.6.1928, moram reći, jer je prošlo stoljeće. Tamo sam završio gimnaziju i onda sam trebao otići u Beograd studirati kemiju, jer sam bio najbolji kemičar u gimnaziji. I to je bilo jasno da ću ja kemiju studirati. I na putu za Beograd sam konstatirao da ako završim, onda ću doći u neku tvornicu šećera i analizirati cijeli život postotak slana. I otišao sam na arhitekturu. I tako sam došao u Zagreb na studij.
Pre nekoliko dana u Hrvatskom društvu dizajnera ili Hrvatskom dizajnerskom društvu u galeriji otvorena je izložba Bogdana Budimirova, koji je dobitnik i nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva za životno delo u 2014. godini. Kustos izložbe je Maroje Mrduljaš. Maroje, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Kako bismo definisali Bogdana Budimirova u dizajnerskom društvu? On je u velikoj meri imao i ono što bi se moglo reći da je vezano jako za arhitekturu. S jedne strane, s druge strane, njegova stolica je opet čist dizajn nameštaja. Bili ste kustos, a niste bili u žiriju za nagradu.
Pa da, ja mislim da nije nužno biti u žiriju da biste radili izložbu. Znači, možda je onda neka nepristranost više izražena. Apsolutno ste točno primijetili da je Budimirović arhitekt i dizajner. Mislim da nekako treba istaknuti da je njegov arhitektonski opus, a pri tome mislimo na ovaj dio njegovog jugoslavenskog djelovanja, dakle na sisteme prefabrikacije Ju-60, Ju-61, dakle kolektivno stanovanje, masovna proizvodnja ovog grada, ali isto tako i prefabrikacije obiteljske kuća kao što je serija kuća ovoga Spačva. Da u svoje vrijeme oni praktički nisu bili registrirani kao arhitektura u ovom klasičnom smislu riječi. Sam Bogdan kaže da je arhitektonska kritika u to vrijeme kasnih 50. i 60. godina imala ozbiljnih poteškoća kako da se postavi prema tim takozvanim srebrnim gradovima, kako su ih tada zvali. Govorimo o naseljima kao što su Zapruđe, kao što je to Remetinec, kao što je to Boronge u Zagrebu, ali i drugdje po Jugoslaviji. Dakle, kako se odnositi prema arhitekturi koja je stvari zamišljena kao industrijski proizvod koji je proizveden na traci, koji je sastavljen na gradilištu i koja mora zadovoljiti velike potrebe za, za stambenim kvadratima tada u kontekstu, naravno, intenzivne urbanizacije zemlje. Tek kasnije ovoga, ili možemo možda reći danas, nekako bolje razumijemo važnost te arhitekture, u prvom redu zbog integralnog pristupa rješavanja problema, dakle zbog jedne racionalnosti, egzaktnosti, pa i pragmatičnosti u rješavanju stambenog pitanja, a to je nekako čini mi se sve ono što danas izostaje u ovom psihičkom razvoju gradova, kakav danas poznajemo. Dakle, Budimirov je djelovao kao svojevrsni istraživač koji je ispitivao apsolutno sve aspekte gradogradnje u mjerilima od urbanizma preko rješavanja arhitektonskih problema do pronalaženja industrije koja je mogla odgovoriti na tehničke probleme, na tehnička pitanja. I taj integrativni pristup je ono što nekako ono povezujemo sa dizajnom, shvaćenim onom najširem smislu te riječi. Dakle, povezivanje industrijske proizvodnje, racionalnog rješavanja potreba korisnika i onima kojima su ti proizvodi namijenjeni. I u konačnici pa čak i plasmani na tržište i dugoročnog održavanja. Zbog toga što su svi ti sistemi podrazumijevali da se firma koja je proizvela, to u ovom slučaju Jugomont ili Spačva ili bilo koji drugi, da se oni neprestano i brinu za te svoje proizvode, dakle kao što se automobili održavaju, kao što ljudi odlaze na sistematske preglede, tako i kuće moraju imati svoje neko održavanje, dugoročno održavanje da bi one zadovoljavale svoje naravno tehničke standarde. Istolite crtači stol moja koja je nagrađena u Njemačkoj 82. godine sa nagradom Gute Industrie Form, ona u principu proizlazi iz tog istog sistemskog pristupa gdje se o proizvodu razmišlja kao nečemu, to nije pitanje forme, nego pitanje i načina korištenja i proizvodnje i svega ostaloga.
I sada sam htjela da te pitam, mislim prešla sam na ti negde, ipak dugo sarađujemo. Kada se kaže srebrni gradovi, to su u stvari misli na one nove delove kako Novog Zagreba, tako se može reći i za Novi Beograd. Negde u onoj izložbi koja se zvala Nedovršene modernizacije, nazvala bih ja to i nekakvim projektom, mnogo je komplikovanije od izložbe, pa i Venecijansko bijenale, koje upravo se završilo i koje na neki način sa Remom Kolhasom promišljalo ono što se dogodilo u pa sada već prošlom veku i u vremenu tih velikih prefabrikovanih sistema za stambenu izgradnju. Ti si pomenuo održavanje. Negde to održavanje kao da je s jedne strane ga nije bilo, s druge strane te zgrade i dan danas funkcionišu i dan danas čini mi se da pokazuju koliko su bile ispred svog vremena s jedne strane, a koliko ipak mogu da opstanu u nekakvim decenijama koje su sledile, pa čak i sa tim neodržavanjem o kojem moramo da priznamo da postoji.
Je pa točno, ipak su one bile projektirane, zamišljene i građene kao tada napredni industrijski proizvod. I toliko ovoga ta naprednost nekako se pokazala i dugoročno da može izdržati vrijeme, jel? Ali sa druge strane, zbilja je nužno ovoga održavanje, brojnice zgrade, ako ništa drugo, ne izgledaju baš najbolje, obzirom da ih je nekako okrezno, okrezno ih je vrijeme, dobile su neku patinu, postale su, više nisu srebrne, često su stare sive.
Da, da, tamno sive, nema onoga sjaja, takvih zgrada tako, ima i u Beogradu.
Da. Tako je, ovoga, da, pa i na Beograd i na Zagreb istovremeno, mislim, to je dio slične ili usporedive akcije. Dakle, održavanje je bilo potrebno, ali što ćemo kad te firme jednostavno više ne postoje. Ne postoji ni sistem društveno usmjeravane stanogradnje koje postoje u socijalizmu, tako da jednostavno su neki modeli, pravila su drugačije. Danas su stanari sami postali vlasnici tih stanova i morali bi nekako kroz neki oblik zajedništva i neke oblike racionalnog upravljanja sa svojim svojinom, sa svojim vlasništvom, razmišljati o tome ovoga kako odista, kako treba investirati i u kuće, u njihovo održavanje. Dakle, to opet jedno šire pitanje koje nadilazi ono samo arhitekturu.
S druge strane, kada završimo taj veliki deo prefabrikovanih sistema, znači veliki tiraži, veoma veliki broj objekata, nagla urbanizacija, imamo s druge strane njegovu stolicu od elastične ploče, koja opet svedoči o nekakvom duhu vremena. S jedne strane, s druge strane, ne možem, to jest ne mogu ja, a da ne pomislim na onu čuvenu kraljevu stolicu, to je stolicu Nika Kralja, koja, ne kažem da izgleda slično, ali vrlo su slične u duhu vremena.
One izgledaju slično, ali su u svom statičkom pogledu...
Je potpuno različite, da.
Potpuno različite. Naime, ovoga je Budestel, kad je osmislio koncept elastične plohe, koja može biti proizvedena praktički od kojeg materijala, može biti savijena šperploča, ali mogu biti plastični materijali i drugo, razmišljaju o tom statičkom sistemu koji je elastičan i koji se prilagođava tijelo. Vi kad sjednete na tu stolicu, ona napravi jedan lagani progib, prilagodi se vašem tijelu, a isto tako je vrlo mogla biti praktično za primjenu u prevoznim sredstvima kao što su tramvaji, autobusi, slično, jer apsorbiraju udarce.
To se u stvari dakle, misli na elastičnu ploču, a ne na stolicu koja je u suštini na neki način ono paradigma za recimo dnevni prostor tog vremena.
Da, dakle, stolica je primjena elastične ploče. I sada kad je Budimirov je namjeravao patentirati tu stolicu, ona na kraju je patentirana, ali je prva reakcija bila pa to je isto kao kraljeva stolica, jel, gdje onda trebalo dokazati da u statičkom smislu to funkcionira sasvim drugačije, gdje ne treba naravno ulaziti u te detalje. Ali stolica je konačno patentirana ne samo u Jugoslaviji, nego i drugdje internacionalno, tako da postoji, ja mislim, i američki patent i još neki drugi patenti gdje je procijenjeno da je ta zamisao odista ovoga relevantna i bitna, ali s druge strane ovoga kralj je doživio veliku slavu zbog masovne proizvodnje te stolice, dok Budimirova stolica nikad nije ušla masovnu proizvodnju, postoje samo nulta serija koja nije u stvari nikad ni izašla na tržište, tako da evo vidite ovoga, neka zamisao jednostavno zaživi na tržištu, a neka druga ne. Budimirova u stvari ubrzo i odlazi u Njemačku, pa nekako je ostavlja tu stolicu po strani, ona je ostao jugoslavenski patent, ali na toj ovoga razini. I ona se interesira za druge stvari i nastavlja sa sistemskim pristupom na velikim projektima, kao što je Nürnberški velosajam, ali nastavlja sa dizajnom, sa već pomenutim crtačim stolom Moja, koji je dobio brojne druge iteracije, koji je bio ovoga u proizvodnji i kojeg imaju mnogi ljudi ovoga, ne samo u Njemačkoj, nego i u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Taj stol je bio onako dosta popularan, jako bio užasno skup.
Za onaj stol sam dobio Gute Industrie Forum u Hanoveru i kad vi čitate obrazloženje, onda samo jedna točka je oblikovana, a dobijete za industrijsku formu. A sve ostale točke su sigurnost u upotrebi, funkcionalnost, ispravna upotreba materijala, ispravna upotreba te obrade i šta te znaš šta. Samo jedna jedina točka je forma. Onda ne možete vi dobiti kvalitetne produkte dizajna ako krećete samo iz forme, a sve ostalo nestaje. A čak i sve u arhitekturi.
Ima jedna zanimljiva anegdota koja nešto govori o odnosu između dizajna i tržišta, pogotovo u ovom kapitalističkom ovoga kontekstu. Gdje Budimirov kad je prezentirao ovoga, taj stol ovoga, dakle, potencijalnim tada još potencijalnim investitorima. Oni su rekli kao sve je odlično, ovoga, samo jedan problem, ova cijena koju ste zamislili. On kaže, pa ne može biti nikako jeftinija od 100 maraka tadašnjih njemačkih. Ali su rekli kao, pa ne, nije problem da je to, treba sniziti cijenu, treba povećati cijenu jedno tri puta da bi taj proizvod dobio neku auru nekog prestižnog proizvoda. Budi mir, stvari tad još uvijek razmišlja, vjerojatno iz ove perspektive racionalizacije, pa čak i ovog nekog satiričkog egalitarizma gdje bi takav stol trebao dobiti skoro svako, jel? Ali pravila tržišna su neka druga, jel? Tako da mislim da anegdota dosta slikovito odražava stanje stvari.
Pa čini mi se da sad odražava stanje stvari i u onome u kojem mi trenutno živimo. Koliko je evo jedna takva izložba u Hrvatskom dizajnerskom društvu na neki način podsjećanje na ljude koji su u velikoj meri obeležili svojim radom i kvalitetom svoga rada jednu epohu, koji kao da su nekako promjenom raznih društvenih i političkih sistema, ne bih rekla gurnuti, ali negdje ostali u senci?
Pa ona je sigurno i podsjetnik, možda i neka vrsta upozorenja na zamisli ideje koje su još uvijek aktualne, a koje danas ne nalazimo u dizajnu, a pogotovo ne nalazimo u proizvodnji u regiji, zbog toga što proizvodnje uglavnom da i nema. Doduše, industrija namještaja nešto malo napreduje u Hrvatskoj, nešto malo u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u stvari nemam trenutno baš najjasnije ovoga pregleda, ali dakle, apsolutno postoje autori čiji bi se proizvodi mogli i danas bez problema plasirati na tržište, evo bi Budimirovi radovi bi mogli biti sigurno još uvijek referentni, aktualni. Ovaj neki hype 60-ih godina se u ostalom ona generalno nekako vraća, Kraljeva stolica je vrlo uspješna. Mogli bismo uzeti iz tog repozitorija povijesnog te produkte i od njih napraviti nešto što bi možda moglo biti neki regionalni brand. Ali dobro, to su već neke projekcije budućnosti, ali mislim da su temeljne vrijednosti koje je Budimirov zastupao, i to je ono što izložba nastoje komunicirati.
Recimo, da li je to relativno mala izložba u odnosu na neke veće izložbe koje su bile u Muzeju suvremene umjetnosti, recimo, koje su se opet ticale tog perioda 60-ih u dizajnu, pa na razne načine, ili se moglo u tako relativno malom prostoru predstaviti kompletna, pa rekla bih, radna biografija čovjeka koji se bavio i arhitekturom i dizajnom, i to ne samo u nekadašnjoj Jugoslaviji, nego i u inostranstvu gdje je opet dobro prolazio?
Pa, prostor jest mali, izložba jest komorna, ali čini mi se da smo nekako uspjeli koristeći različite medije ispričati priču o Budimirovu, dakle uz originalne artefakte, dakle uz originalne predmete dizajna. Imamo i video koji je baziran na dokumentarcu koji još nije emitiran na Hrvatskoj televiziji, dakle uzimani su neki referentni fragmenti toga, tako da imamo i Budimirova osobno na video projekcijama u prostoru. I to je nešto što zovem didaktički pano koji je presjek kroz njegov cjelokupni rad, gdje se i kroz nacrte fotografije i kroz moj tekst objašnjava šta je to neka linija poveznica kroz njegove i dizajnerske i arhitektonske radove. Naravno da bi za neko dubinsko razumijevanje trebalo još istraživanja i da bi to trebalo možda još detaljnije pokazati. Mislim da se kroz izložbu ipak može razumjeti šta je to što Budimirov zagovara. A i ne zaboravimo da izložba kronološki završava sa njegovim zadnjim još uvijek aktualnim projektom koji teče, a to je njegova obiteljska kuća. Ja mislim, jedan fascinantni projekt po puno aspekata. Dakle, čovjek ima 86 godina, a završava svoju obiteljsku kuću.
Koliko je bilo jednostavno komunicirati, to jest sarađivati, nekad je prisustvo autora u ovakvim projektima od velike pomoći, a nekada je uzrok da zakomplikuje stvari.
Budimirov je jedna prekrasna osoba, još uvijek vitalan, još uvijek prepun duha. Mislim, je bilo pravo zadovoljstvo surađivati, bez njega ove izložbe teško da bi i moglo biti. Većina arhivskog materijala i dolazi upravo od njega. On nam je pomogao i prikupiti originale, a svojim savjetom, diskusijama stvarno je ono krasno doprinio. Imate puno ovih velikana od stare godine onako polude, jel? I počne raditi očajne, odvratne stvari. upravo obiteljska kuća koja jednostavno zatvara neki luk prema samim početcima njegovog rada, a koristi najsuvremenije tehnologije, pokazatelje jedne nevjerojatne bistrine, svježine i inteligencije. Ja ne znam da li u Hrvatskoj pa širem regionu da li postoji razumnija i prikladnija obiteljska kuća u gradnji nego što je to Budimirova kuća. Tako da ovo je bila velika sreća i veliko zadovoljstvo da smo radili izložbu takvom autoru, koji se s druge strane uopće nije htio miješati nešto previše u bilo kakva konceptualna pitanja. On čak nije ni htio izložbu kad smo mu rekli da ćemo prirediti izložbu. On je rekao, da li ja to moram? Kažem, vi ne morate, ali mi moramo.
Dobro, znači može se desiti da sljedeće godine dobije neku od nagradu arhitektonskih godišnjih za obiteljsku kuću.
Pa ja mislim da bi to bilo jedino ispravno. Ja sam pisao i nominaciju za prošle godine za nagradu Vladimir Nazor, to je nagrada Ministarstva kulture za različita područja u kulturi. Nominirali smo sa arhitektonskog fakulteta, to je arhitektonski fakultet je nominirao Bogdana Budimirova, iako Bogdan je bio samo demonstrator na fakultetu, nikad profesor. Ali ta nominacija nije prošla, tako da evo prvo se valjda mora dobiti
životno delo, pa onda godišnje, otprilike tako.
Ne, u dizajnu se prvo mora dobiti da bi vas onda arhitektonska struka prihvatila. Ali dobro, znate kako sa ministarstvima kulture ovoga to nikad.
Znam kako i sa nagradama, isto tako. I kako i sa žirijima. Ajde da završimo kućama arhitekture. To može da bude prostor u Zagrebu koji se otvara, evo, posljednjeg dana januara. Može da bude prostor koji je vrlo atraktivan i čak mesto koje bi moglo da bude korisno i pravo za ovakvu vrstu izložbi. Ne mislim da se ukrade od HDD, od Hrvatskog dizajnerskog društva, ali mislim da se negde pojavljuje jedan novi prostor koji može da bude vrlo inspirativan za razne vrste promišljanja arhitekture.
Može sigurno, ja mislim da ono što je ključno u projektu Oris kuće arhitekture jeste da se više od dekade djelovanja Orisa može na neki način kapitalizirati i uprostoriti. Velika mreža suradnika, arhitekata koji su objavljeni u Orisu, drugih autora, je veliki kapital, simbolički kapital, intelektualni kapital, koji nekako koji traži svoj prostor. Dakle, sve ono što smo publicirali na stranice Morisa do sada se može dobiti jedan drugi format prisutnosti u kulturnom prostoru, a to su izložbe, to su predavanja, to su žive diskusije, tako da kažem, jednostavno ono je do sad bilo na stranicama i što je bilo sabijeno samo u one velike dane Orisa, dakle ove konferencije, simpozije koje smo imali u Zagrebu, Beogradu i drugdje u regiji, sada će dobiti jedan kontinuirani program u kući arhitekture. Mislim da će to nekako doprinijeti intenzitetu diskusije i debate o arhitekturi, ne samo u Zagrebu, nego i šire. Mislim da će tu taj kontinuitet događanja biti ključan i da će postati, nadam se, neko mjesto u kojem se otvoreno i kritički razgovara o arhitekturi, a čini mi se da takvih prostora nekako nedostaje.
Maroje, hvala ti. Vidimo se na otvaranju. Maroje Mrduljaš.
Hvala vam i vidimo se, da.
Maroje
Naravno, pozivam sve slušatelje da prate program Kuće arhitekture, pa kad će prijeli se da negdje usput navrate.
Ja pokušavam da odjavim nekoliko puta, znači Maroje Mrduljaš bio je ovog puta u ulozi kustosa izložbe Bogdana Budimirova, dobitnika nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva za životno delo u 2014. godini. Grad.
Eto, čuli smo razgovor koji je Snežana Ristić pre neki dan telefonom napravila sa Marojem Mrduljašom, a o onome što radi u dizajnu i arhitekturi Bogdan Budimirov, koji je dobio godišnju nagradu za životno delo i čija se izložba tim povodom može vidjeti u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva, to je, čini mi se, u Palmotićevoj ulici. Snežana Ristić...
Blizu je na 5 minuta od Oris kuće arhitekture, koja je opet blizu džamije. Ko poznaje malo Zagreb, onda može da otprilike vidi gde i koliko je to rastojanje.
Da. I sad bi trebalo još nešto progovoriti o samoj toj kući arhitekture. Dakle, to je projekat koji se čeka što se tiče Andrije Rusana već izvesno vreme. Dakle, bilo je govora da će pre pola godine biti otvorena kuća arhitekture. Pretpostavljam da je tu bilo velikih problema. Kako to sve izgleda tebi?
Pa to izgleda kao životno delo jednog arhitekte koji se ceo svoj, pa rekla bih, radni vek bavio arhitekturom, projektovanjem, ali i onim što se zove u širem smislu kultura, znači izdavanjem časopisa Oris, organizovanjem dana Orisa u celoj regiji, onako baš najpreciznije rečeno. Andrija je pored mene i ja bih ga u stvari pitala, a posle te molim da ga vratiš. Da, možeš jedno pitanje, ali posle mi ga vratiš.
Da, više ne od jednog.
Može ti dva, recimo. U stvari je ovo, Andrija, tvoje životno delo. Čini mi se, negde tu skupljaš sve ono, to je skupio si na jedno mesto sve ono čime si se bavio, i tvoj arhitektonski opus, jer ovo je tvoj projekat, i arhitektonski i idejni, i sve ono, čini mi se, što si radio poslednjih, pa 15 godina i u časopisu Oris.
Andrija.
Ej.
E, Andrija, dobar dan. Čestitam.
Jako lijepo da smo opet zajedno. Da.
Čestitam na ovom završetku, pa ne može se reći završetku, ovo je tek sad, počinje ta jedna nova faza u istoriji Orisa, u tvojoj istoriji, u istoriji arhitekture i tako dalje. To mislim da je vrlo važan moment i za zagrebačku i za hrvatsku kulturu, pa i za region ceo. Dakle, to što si uspeo da napraviš u samom centru grada. Ja, nažalost, nisam bio u prilici to još da vidim. Jedva čekam, za mjesec dana ću biti u Zagrebu, pa ću to pogledati. Dakle, u sve te čestitke, daj reci otprilike kako si ti to zamislio da se nekako ukotvi unutar hrvatske kulture i tako dalje. Koliko ti je hrvatska kultura bila od pomoći sada prilikom ovih, pretpostavljam, teških poslova?
A sad kad ne bi li trebalo definirati riječ kultura i što bi to trebalo, da li su to institucije u kulturi...
Pa jesi li sve to morao sam na mišiće da izvedeš? Znam da se govorilo, ima tome već pola godine kako je trebalo kuća da bude otvorena, pa nije i tako da je. Pretpostavljam da je stotinu problema bilo.
Mi ovu kuću otvaramo svakih pola godine, zadnjih 3 godine. Tako da je... Ovaj prostor je stavljen u funkciju, otvorili smo vrata, zahvaljujući mnogobrojnim donatorima i sponzorima. Nažalost, ne mogu se pohvaliti nekakvom podrškom službenih institucija, ali niti sam takav, niti je ovo trenutak, niti uopće ima potrebe o tome govoriti. To što smo uspjeli napraviti, ja si tumačim kao znak toga da zaista je ovakav prostor i zapravo s obzirom na to da u samom Orisu radi 15 ljudi, da i zapravo ovakav, ajde, upotrebimo riječ instituciju, čine zapravo ljudi, možeš imati najljepši, najbolji prostor na svijetu, ako nemaš ljude koji to čine. Mislim da su ljudi Orisovci, a neki dan je rekao Orisani. Orisani su ti koji su izgradili ovu kuću sa ljudima izvana koji su prepoznali važnost, a i potencijal toga što se radi, što radimo i što smo zadnjih, evo sad je već 16 godina kako je prvi broj Orisa izašao. Vidjeli su u tome važnost ne samo za kulturu, nego za društvo, a i naravno za biznis kojim se oni bave, i sve zajedno to onda čini jedan ovakvu instituciju
koja, nadamo, sad je završila jedna faza i prije dva sata je počela nova faza.
Da.
U Orisu, a mi smo nekako uvjereni i ne želim da to zvuči onako patetično, ali ipak jedna faza u razvoju hrvatske arhitekture, regionalne kulture i u zapravo našoj komunikaciji.
Da, evo, Snežana mi je dozvolila još samo jedno pitanje da ti postavim, pa ću...
To ti je već drugo.
Da, ovo sad je drugo. Evo, dakle, šta je pitanje? Kako si zamislio... Ajde da malo vidimo, da zavirimo u tu takozvanu budućnost. Kako si zamislio, recimo, pre svega da se sama ta kuća arhitekture izdržava? Pa koji su programi tu koji su zamišljeni i hoće li to biti u vezi nekoj sa danima Orisa?
Pa ovdje ovaj prostor sada je preselio pogon Orisa.
Uh-huh.
Preselili su svi ljudi koji rade, koji su direktno zaposleni u Orisu. I tu će dolaziti svi suradnici Orisa. Što je Oris danas? Oris je časopis, Oris je web portal, Oris su događanja Dani Orisa, Oris je sada ovaj prostor u kojem ćemo imati izložbe, prezentacije, radionice, komercijalne prezentacije, predavanja, druženja, predstave, filmske projekcije, sve što smatramo da jednom suvremenom čovjeku, htio sam reći gradskom, naravno u gradu smo, predstavlja zadovoljstvo i što pridonosi njegovom obrazovanju i njegovom intelektualnom zadovoljstvu. I ne samo intelektualnom, isto tako uskoro otvaramo vrata našeg restorana sa vrhunskim kuharom, sa vrhunskim menijem. Gotovo smo u centru grada, prema tome vjerujemo da ćemo zaista uspjeti izgraditi to jedno mjesto koje će biti i samo održivo. Znači, kroz naše programe, kroz naše sponzore, kroz to što i vi nas isto pratite i pomažete nam zato jer mislite da, tako si barem ja umišljam, zato da nešto predstavljamo na sceni. Ako smijem reći, znači kad nešto predstavljaš na sceni, usuđujem se ovako možda ne samo kritički reći da si nešto brand, a brand se prodaje, tako da sve zajedno mi se borimo da našim sponzorima, donatorima nešto pružimo, da bismo onda mogli nešto napraviti što će široj publici ili uskoj stručnoj publici nešto značiti i tako zatvaramo krug jednih pozitivnih i plemenitih ili konstruktivnih interesa.
Andrija, sve čestitke, hvala ti veliko.
Snežana me tuče ponoviti.
Da, evo.
Evo,
vraćaš telefon Snežani Ristić. Hvala ti i srećno.
Živio.
Prijetno.
Evo, to je još jedna stvar koja mi se čini da je dosta zanimljiva, to je da smo vrlo često skloni da kažemo, evo kada sam pomenula i kada sam govorila o tom katalogu stolica i o stolicama koje su u samom podrumu, znači donirane poznatih starih dizajnerskih radova, nove stolice, novih arhitekata, novih arhitektonskih projekata. Jedna stvar koju vrlo često govorimo da se slabo odnosimo prema baštini, što gotovo naznačila i kod nas, a govorim o modernoj ili o onome što je moderna baština bila i tema i nedovršene modernizacije, jedna stolica Bernarda Bernardija koja je u suštini bila, koliko se meni čini, Andrija, za hotel Dubrovnik, za hotel u Dubrovniku, to je Grand Hotel na Lopudu, ali je tamo bila u velikom, to jest veoma korišćena, ona će se ponovo proizvoditi i čini mi se da ta jedno onako čupanje iz zaborava ili čupanje iz nečega što je već samo priča ili prostor koji ne postoji, te stolice će se negde ponovo prodavati. Pa bih u stvari voljela tu jednu priču o Andrinu, o tom odnosu prema stolicama, arhitektura i stolice, razne stolice, pa na kraju krajeva i ova Bernardijeva stolica koja ide u proizvodnju. U stvari, Oris, kuća arhitekture, osim što negde funkcioniše na nivou komunikacije sa publikom u tom intelektualnom smislu, ima i nešto što se zove produkcija.
Evo sad Snežana daje telefon Andriji.
Da.
Dobro.
Eto, ukazala nam se prilika da krenemo i u produkciju. Mislim, ne znam što da kažem, ne znam kako da se zaustavimo, sami smo se krivi, ali to su tako lijepi projekti da im je teško odoljeti. Bernardo Bernardi, njegova arhitektura, njegov dizajn, sreća je da poznamo Utu Bernardi, njegovu kćer koja želi Orisu prepustiti autorska prava nad svim onim što je Bernardi radio. Napravljeni su prvi prototipovi, užasno smo ponosni na to i veseli, i kao što vidimo postoji interes kod kolega arhitekata da ponovno upotrebljavaju Bernardijev namještaj u svojim interijerima, jer to su izuzetno kvalitetne stvari. Pa vjerojatno će se onda ta naša ambicija malo proširiti. Ovu akciju koju imamo, koju smo mislili smo da smo i završili, ali eto sad, pogotovo danas na danima otvorenih vratiju, dolaze kolege i kažu pa i ja bi dao neki stolac, ali recimo u prvoj fazi akcije neki arhitekti iz svijeta su nam poslali dizajn svojih stolaca, prvi puta rađen za Oris. Peter Stačbury nam je poslao detaljne nacrte, tako da vjerujemo da ćemo tu priču proširiti. Tako ćemo imati za to snage, vremena i organizacijskih sposobnosti. Za sada ovako samo uvjereno se usuđim reći. Za sad nam ide dobro.
Da, hvala ti Andrija. Evo sad ponovo će Snežana da se javi. Pretpostavljam da bi sad mogla i da da jedan svoj malo širi izveštaj o tome kako sve to tamo izgleda. Snežana?
Pozdravljam.
Prijatno.
Evo ja ću zahvaliti Andriji
i
pustiti ga da ide kod svojih gostiju, jer veliki broj ljudi je tu i čini mi se da ono kao sad je negde malo zatiš, jer je u jedan sat bila velika gužva. Očekuje se sad opet da će jedno 15 minuta. U stvari svi su se spustili dole u podrum gde treba da bude restoran.
A da, i u podrumu. Jer, znači, prostor je na koliko nivoa? Znači, podrum?
Prostor je na tri nivoa.
Dobro.
Znači, u onom prvom nivou, kada uđete sa ulice, dobro, je galerija, koja je u stvari ono što se zove multifunkcionalna. Postoje takvi paravani da ona može da se zatvori, da bude projekciona dvorana za 150 ljudi i može da bude prostor za predavanja. U tom prizemnom prostoru postoji i nekoliko tih polu neobaveznih prostora koji mogu da se koriste i kao, a recimo mesto gde se mogu pročitati novine, popiti kafa i kolač, znači opet iz restorana. Na gornjem nivou su poslovni prostori. Ako recimo naši slušalci znaju Moritz Ice, znači kako izgleda poslastičarnica beogradska koja ima galeriju u kojoj se sedi.
Misliš to liči na to, da?
Ne, hoću da kažem, taj gornji nivo može da podsjeti na to po svojom belinom, međutim to će biti poslovni prostori i neće biti otvoreni za, znači, posetioce. Tu je prostor gde će biti redakcija časopisa Oris i ostale poslovne funkcije koje neće biti i neće biti u kontaktu sa publikom, dok u donjem delu, znači podrum, je restoran sa tim izuzetno atraktivnim ambijentom koje čine samo, on je vrlo jednostavan sa ogledalima i nekom tamnom bojem, međutim ta šarenilo, različitost tih stolica koje su u tom ambijentu čini ga u suštini svaki put drugačijem. Jer vi možete da razmestite te stolice svaki put na drugačiji način.
Da.
Čak
kako one izgledaju skupa? Dakle, to je različit broj, pretpostavljam da je veliki broj različitih stolica. Kako se one uklapaju među sobom?
One se uklapaju odlično, zbog toga što su svaka za sebe od izuzetno kvalitetan dizajn. S jedne strane, s druge strane, one su sve u velikoj meri proverene, hoću reći, vrlo su udobne za sedenje. Sa treće strane, one čine bogatstvo jednog ambijenta, one negde dodaju na interesantnosti, na različitoj atmosferi, i pošto su mobilne, ajde da uzmemo to recimo kao scenu ili scenografiju pozorišnu, znači one su vrlo sposobne da na jednostavan način promene taj ambijent koji može od jednog relativno opuštenog da postane formalni ili već šareni ili monohromni ili u boji. I one zaista jako, jako dobro deluju. Ja gledam, odjednom se, u jednom trenutku se kao činilo se da je prazno ovde. Mm-hmm. Kad ono svi su bili dole i pokušavali da, da u stvari sednu na svaku od tih stolice, pošto ih ima mnogo, onda to treba da prođe izvesno vreme. I zanimljivo da tu ima i muzejskih primjera, kad zaista postoji jedna stolica Jožeta Plečnika koja je iz originalnog, znači... Mm-hmm. Stolice Jožeta Plečnika su rađene, to jest njegovi nacrti za stolice, pa su onda realizovani stol Kamnik, je to radio 1980, ja mislim, 6. ili 9. godine, kada je bila ona velika izložba koja je išla i u Pariz i u Ljubljanu. Mm-hmm. Onda je urađena jedna cijela serija stolice po njegovim nacrtima. Međutim, ova stolica ovde je Jožeta Plečnika iz epohe, znači kada je on radio, i ona danas stoji na fakultetu arhitektonskom u Ljubljani i tamo se koristi. Ima ih dosta. Kao što, recimo, postoje vrlo kvalitetne stolice, su postojele kod nas u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koje su, mislim da ih je čak projektovali, su ih arhitekti Ivan Antić. I, ali, recimo, te stolice, bojim se da su sada nestale. One su negde bile u duhu vremena, jako dobro su išle u taj prostor, jer nije retka situacija da arhitekti za neke... pa relativno važne projekte, pogotovo u neka prošla vremena, kada kažem prošla vremena, mislim na vreme posle Drugog svetskog rata, 50. 60. i nešto 70. godine, pa dešava se to i sada, onda za taj ambijent za koji rade projekata, to su obično javni prostori, onda oni projektuju i stolice. Tako da, evo sad je tu jedna Plečnikova stolica koja ne pripada onom korpusu koji je izgrađen kasnih 80-ih, nego dolazi iz epohe, praktično ona je na fakultetu arhitektonskom još pre Drugog svetskog rata postojala. I Petar Gabrielčić, znači arhitekta koji je kod nas, njega znamo po tome što je uradio, to je projektant je ovog mosta, koji je sada na neki način i simbol Beograda, harfa, koji je on poklonio tu stolicu, to jest donirao. Tako da se meni čini da stvori ova komunikacija sa ovim doniranjem stolice. Prvo govori o tome kakvu komunikaciju sam Oris ili Andrija Rusan ima sa ljudima koji dolaze sa, ajde da kažem, danas poznatim arhitektima ili manje poznatim, ali u svakom slučaju vrlo kvalitetnim arhitektima. S druge strane, tu se na neki način prave i veze saradnje koje su jako korisne i za kulturu i za to kako se u stvari može čuti, videti, razumeti i na kraju krajeva način videti koliko ima različitih uticaja, različitih načina razmišljanja, različitih ambijenata, pa čak i negde pristupa kako arhitekturi, tako i onome svemu što čini arhitektura. I pravljanje tih veza, ti uticaji, to u suštini pravi nekakvu tapiseriju koja ima jako mnogo boja, jako mnogo uticaja i koja opet ima više slojeva i negde tu čini mi se da se dobija bogatstvo arhitekture. Nažalost, relativno malo, niko od naših arhitekata nije bio ovde u prilici da donira. Mislim, priča o stolicama i u stvari priča o arhitekturi. Ali rekla bih da je cela ova, ovo što se događa u Zagrebu nije i neće biti neinteresantno za Beograd, jer mislim da će i naši arhitekti i tekako učestvovati i na predavanjima i izložbama. I da negde to, taj, ajde da kažem, uticaj će se osjetiti i do nas.
Evo ovako, da svedemo sad nekako te tvoje utiske i pretpostavke o tome šta će ova kuća arhitekture značiti za ceo region. Dakle, jednu, dve rečenice, pri samom smo kraju. Dakle, u Ljubljani postoji nešto što je muzej arhitekture ili galerija arhitekture. Sad imamo, dakle, ovu kuću arhitekture Oris u Zagrebu. U Beogradu muzej primenjene pokušava nešto svake godine, otprilike u aprilu mesecu, da napravi sa našim ovdašnjim danima arhitekture. Dakle,
a postoji i Beogradska internacionalna ideja arhitekture, jeste. Koja se mnogo više...
Ne, govorim sad o fizičkim, o kućama. Nažalost, dakle, nema, nažalost, da. Tih objekata nema. Dakle, koliko misliš da je ovaj moment, današnji čin otvaranja kuće arhitekture u Zagrebu važan za ceo region?
Pa ja mislim da je vrlo važan, ali znaš zbog čega? Zbog toga što u stvari govori da jedan čovek, znači, kako da kažem, san jednog čoveka i njegova upornost, njegov entuzijazam, njegovo vreme, živci i njegov život, ako su okrenuti da se nešto realizuje, nešto da se realizuje koje će, što će biti na dobrobit svih ostalih, onda to bude. Znači, ukoliko budemo čekali da nam to uradi država, nećemo dočekati, mislim, ovde...
A uzgred, da te pitam, dakle, predstavnika države, da li je danas?
Nije, ne, nisu ni pozvani, nije ovo bila ni tema, na kraju krajeva nisu učestvovali ni u čemu. Ovo je baš ono što se zove prijatelji i struka. Znači, ovde je najviše do sada bilo i jedino što sam videla arhitekte, studente arhitekture, dizajnere, znači sve one koji se bave kulturom prostora, vizuelnom kulturom, mislim, kada kažem vizuelno, mislim na dizajn, primenjenu umetnost, fotografiju, arhitekturu, naravno. Ali stvar je u tome da, nažalost, ne treba očekivati ni od koga da vam ostvari san. Ako hoćete nešto, morate to da uradite sami. Uz veliku muku desit će se onda da vam se neka vrata ili da vam se otvore svaki put po neka mala vrata ili neki otvori koji će vam omogućiti da taj svoj san realizujete, ali za to treba jako mnogo vremena, jako mnogo upornosti, znanja i sposobnosti.
Snežana, hvala ti. Ti čuješ muziku Četa Bejtera?
Čujem, znam da moram da završim.
Trebalo bi da završimo, a i da završimo kao da si u Beogradu. Dakle,
dobro.
Ja ću ti
ja mislim da je ton Katarina Karakušević.
Tako je.
Ja sam Snežana Ristić, ovo je bio Grad. Iz Zagreba vas pozdravlja, Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović. Božu Ljubišića smo malo zapostavili, zaboravili. Evo, ja ga odjavljam takođe. Hvala na pažnji i do slušanja.